Der er noget om snakken, der skal stå Jesus i nakken. Eller et eller andet. Midt imellem alt muligt andet, rigtig dejlig og inspirerende undervisning, jeg synes, vi har fået på det sidste, ikke mindst kirkeskolen her i onsdags med Kurt og forrige lørdag med Jesper og søndag. Så har vi også forsøgt at gå igennem de her værdier, som er de fire nøgleværdier for det netværk, det inspirationsnetværk Partners in Harvest, som vi er velsignet at være en del af. Kort på engelsk, så hedder det FIRE, og det er står på dansk for faderens kærlighed, intimitet, restaurering af hjert og sjæl, den indre helbredelse, evangeliet om Guds rige udbredt gennem Helligåndens træning og kraft og salvelse. Jeg har prædiket om faderens kærlighed, og jeg har prædiket om intimitet. Så vi kan spørge os selv i dag, er jeg et barn af min himmelske far? Ved jeg, at han elsker mig? Hviler jeg i min identitet som min himmelske fars barn? Hvad er din identitet? I morges, da blev det igen bekræftet for mig, at Johanna, hun er mit barn, da hun kiggede på mig og sagde, far, træk mig i fingeren. Så ja, det er din datter, Hasse. Ligner vi vores himmelske far? Får han lov til at forme os og præge os med sin kærlighed? Kommer vi tæt på, er det vores længsel, er det vores dybeste længsel i tilværelsen, at komme tæt på vores himmelske far? Kom tæt på Jesus ved Helligånden. Er det den intimitet, som vi længes efter, og det, der driver vores prioriteringer i hverdagen, har vi talt om. I dag skal jeg sige lidt om indre helbredelse. Indre helbredelse, hvad er det? Det siger næsten sig selv, ikke? Det helbredelse er det indre. Hvad gør vi, når vores negative minder og sår fra fortiden tager magten over os? Ja, nogle gange måske ting, der går helt tilbage fra før vi kan huske i vores liv. Når vi bliver overvældet af følelser, som vi ikke kan forstå årsagen til, eller bliver lammet i vores handlinger. Måske fordi, at vores erfaringer siger, det kan du ikke, det kan ikke lykkes for dig. Der er ingen, der tror på dig, hvorfor skulle du tro på dig selv? Vi har brug for helbredelse, indre helbredelse. Ikke et brækket ben, men et knust hjerte. Ikke en såret arm, men en såret sjæl. Vores indre tilstand er med til at definere vores ydre handlinger, vores tanker og følelser. Og vi kan opleve selv at være sådan fast frosset i sådan en sårethedstilstand, som vi ikke selv kan finde vejen til helbredelse fra. Og det er selvfølgelig derfor, vi blandt andet her i kirken har en tjeneste, der hedder helbredende bøn, som fokuserer specifikt på det her, med at bede den indre helbredelse frem. Men vi kan selvfølgelig også bede for hinandens indre helbredelser i fællesskabsgrupperne, ved gudstjenesten, alle mulige andre steder, hvor vi lever vores liv sammen som menighed i højere eller mindre grad. Små grupper, store grupper. Pointen er, indre helbredelse er noget, vi kan få lov til at opleve formidlet i fællesskabet. Og det er et kæmpe emne, indre helbredelse, og jeg kan overhovedet ikke dække det hele i dag. Så jeg har valgt at fokusere på én ting, som for mig at se står helt centralt, når vi taler om indre helbredelse. Jeg valgte at fokusere på én ting, som jeg tror betyder noget for alle områder i vores liv. Nemlig tilgivelse. Tilgivelse. Og der er sagt rigtig meget og er rigtig mange mennesker om tilgivelse igennem tiderne. Ikke kun kristne. Lad os lige prøve at få nogle af de ting frem, Roland, som er sagt om tilgivelse. At fejle er menneskeligt. At tilgive er guddommeligt, siger en af de tidligere paver. De svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er en egenskab, der tilhører de stærke, siger Mahatma Gandhi. Det er stærkt at tilgive. Uden tilgivelse er der ingen fremtid, siger den tidligere ærkebiskop i Sydafrika, Desmond Tutu, under apartheidstyret. Ham, der ikke kan tilgive andre, ødelægger broen, som han selv er nødt til at passere, hvis han nogensinde skal i himlen, for alle har behov for at blive tilgivet, siger George Herbert. Jesus har nu også noget at sige om det her emne. For eksempel siger han, tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres himmelske far ikke tilgive jer jeres overtrædelser. Ouch. Den var ikke god. Jeg skal nok forklare den lidt senere. Jeg efterlader jer ikke der, bare rolig. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, siger Jesus også, at vi skal bede i fadervor. Og for at det ikke skal være løgn, så skal Leif jo tale om, hvordan tilgivelse sætter fri, som den afsluttende aften på kirkeskolen. Så jeg har en god fornemmelse af, at vi kommer lidt rundt om det her emne her den næste måneds tid. Og jeg tror, det er noget af det, som Gud han vil imprænere os med. Vores evne til at tage imod tilgivelse og give tilgivelse. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Jesus, jeg beder om, at du vil komme og tale til os, Helligånd. Jeg beder om, du vil åbenbare for os i vores hjerter, hvad det er, du ønsker at lære os, når vi taler om at tilgive og at modtage tilgivelse. I Jesu navn. Amen. Jeg skal lige have noget vand. Vi skal starte med at læse en tekst fra Matthæus 18, som er ret central, når det handler om tilgivelse. Matthæus 18, 21-35, hvor der står sådan her. Der kom Peter til ham, altså Jesus, og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, fortsætter Jesus så, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig alt sammen." Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer, og han greb ham i struben og sagde, "Betal, hvad du skylder." Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig." Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og efterlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke tilgiver af hjertet sin bror. Jesus han taler ret tydeligt og direkte her, ikke? Altså, han er klar i spyttet, kan man sige, i den her lignelse. Hvis vi læser sammenhængen, og det har vi ikke gjort i dag, men det kan I jo gøre selv, hvis I bliver nysgerrige, så har Jesus lige undervist disciplerne omkring menighedstugt. Altså, det vil sige, hvordan konfronterer vi hinanden i kirken eller i fællesskabet på en god måde, hvis folk sårer os. Og så har han også lige undervist om vigtigheden af at leve i enhed, i bøn og fællesskab. Den sidste vers før det, jeg lige har læst op, det er der, det berømte vers, hvor der står, der hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Ikke? Så Peter han stiller et meget relevant spørgsmål her. Jamen, når vi nu taler om forsoning og tilgivelse og enhed blandt brødre, det er jo det, Jesus lige har talt om, hvor mange gange skal vi så egentlig tilgive, siger han. Og så skal I huske på, at 7 er et symbolstal, ikke? Et idiom, et udtryk for noget mere end bare tallet isoleret set. Så når Peter spørger, er 7 gange nok? Og Jesus svarer, nej, 77 gange. Så det, der i virkeligheden foregår, det er, at Peter siger, hvor mange gange skal vi tilgive? Skal vi tilgive rigtig mange gange? Hvor Jesus svarer, nej, I skal tilgive uendelig mange gange. Okay? Og for at understrege sin pointe, for jeg tror, at i den situation, så har disciplinerne stået med åben mund og polyper, for det strider simpelthen mod alt, hvad de har lært, og alt, hvad de kender til, de har stået. Så forklarer Jesus, hvad han mener med en lignelse, hvor han virkelig sætter tingene på spidsen. Han fortæller om en tjener, der skylder en masse penge til en konge eller en herre. Han får det hele eftergivet, men til gengæld så vælger han ikke at eftergive en tjener, der skylder ham selv langt mindre. Det er sådan den super korte version af det. Men det, som man finder ud af, hvis man undersøger, hvad de her beløbsstørrelser rent faktisk repræsenterer, så svarer 1 denar, det svarer til i gennemsnit 1 dagsløn på den her tid. Det vil sige, det som medtjeneren skyldte sin tjener 100 denar. Det var godt 3 måneders arbejdsløn, ikke? 3 måneders arbejdsløn. En rimelig netsum, men hvad svarer det til nettokroner i dag? 50-60.000 måske. 60, det er i hvert fald ikke det, jeg tjener netto. Men så lad os sige 50.000, ikke? Det er selvfølgelig en pæn stor sum penge, men det er jo ikke umuligt at betale. Så i stedet for at give ham en chance og udsætte det og sige, men du kan jo give mig løbende, hvad du skylder mig, så smider han ham i fængsel. Det bliver det jo ikke nemmere at betale tilbage af, vel? Så samtidig så har han selv lige fået eftergivet et beløb, som hedder 10.000 talenter. Og et talent svarer til 6.000 denar, eller med andre ord, 16 års indtægt. Et talent. Han har fået eftergivet 10.000 talenter. Jeg har siddet og regnet lidt på det, og jeg tror, det svarer til ca. 160.000 års indtægter, som den her tjener lige har fået eftergivet. Så når han siger, have medlidenhed, have tålmodighed med mig, jeg skal nok betale dig det hele. Han kan aldrig nogensinde resten af sit liv betale det her tilbage, om han så vandt i lotto hver dag resten af sit liv. Det er fuldstændig umuligt. Det er et absurd beløb. Så her er så tale om en tjener, der skylder, hvad der svarer til et absurd højt beløb. Og han får det hele frigivet. Og derefter så vælger han at slå hårdt ned på en tjener, der skylder ham 3 måneders løn. Kan I se det? Jesus, han sætter igen bare tingene så meget på spidsen. Og det sætter jo hans tilsyneladende hårde budskab om, at disciplene også selv skal tilgive i et helt andet perspektiv. Kan I se det? Når Jesus siger, I skal tilgive, fordi I selv har fået tilgivet, så fortæller han jo med den her lignelse, I skal tilgive en lille smule, fordi I selv har fået helt absurd meget tilgivet. Og det er min personlige tolkning, men jeg tror, at Jesus han sætter beløbet så absurd højt, ligesom for at sige, ved du hvad, der er tilgivelse til for alle menneskers synd til alle tider, fra starten af skabelsen til den dag, jeg kommer igen. Der er så meget tilgivelse at få fra himlen. Amen. Jeg tror, det er det, han siger. Alle, som ønsker det, alle, som beder op det, til alle tider kan opnå tilgivelse, frelse og evigt liv. Det er der noget af en gæld, vi er blevet eftergivet. Hva? Det er da fantastisk. Så det er det, teksten siger. Og det synes jeg sætter vores opgave med at tilgive i perspektiv. Vi skal tilgive en lille smule, fordi vi har fået tilgivet en hel masse. Det er det, Jesus siger i virkeligheden. Ikke? Og så kan man jo spørge sig selv, når vi nu har kigget på den her bibeltekst, hvorfor er det egentlig, vi skal tilgive? Jamen, det har jeg jo lige sagt, men lad mig prøve at uddybe det en lille smule. Vi tilgiver, fordi at ved at tilgive, så genopretter vi et ødelagt fællesskab mellem to parter. Vi genopretter noget, der er gået i stykker ved at tilgive. Tilgivelse er noget, der foregår i samspillet mellem to. To mennesker, eller Gud og menneske. Og der er en, der tilgiver, og der er en, der beder om tilgivelse. Når det foregår mellem to mennesker, så er det nogle gange behov for, at man begge to beder om tilgivelse, og begge to tilgiver. Ikke? Hvis man begge to har forvoldt hinanden smerte. Man siger, at der skal to til at danse tango. Ikke? Har I hørt det udtryk? Nogle gange, så kan man ikke isoleret sige i en menneskelig relation, at det er den ene part, der har begået alle fejlene og skal bede om tilgivelse, og den anden part, der har al retfærdigheden og skal tilgive. Ofte er det en blanding. Når det er vores relation til Gud, forholder det sig ikke sådan. Så er det Gud, der er den hellige, og os, der beder om tilgivelse. Og Gud har masser af tilgivelse. Ofte så taler vi også om det her med, at vi skal tilgive os selv. At du må tilgive dig selv. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Det er vigtigt, at vi tilgiver os selv. Men jeg vil også være lidt fræk og sige, det. Jeg tror også, det er lidt et udtryk for vores tidsånd, at vi har så meget fokus på den her øvelse med at tilgive os selv. Der er en fare for, at det kan blive lidt for selvcentreret i vores kultur. Det vigtigste, og det Bibelen oftest taler om, det er den her handling med, at vi tilgiver andre. Tilgivelse er oftest noget, vi modtager vertikalt og giver videre horisontalt. Noget, vi modtager fra Gud, og noget, vi giver videre til hinanden. Det er oftest det, tilgivelse taler om. Hvorfor skal vi tilgive? Vi skal tilgive, fordi vi selv er blevet tilgivet, som der står her. Vi tilgiver, fordi at vi har fået åbenbaret, at vi ikke selv er perfekte. At vi har brug for tilgivelse. At vi må tage imod tilgivelse fra en tilgivende Gud. Og derefter handler vi så konsekvent på den tilgivelse, som vi selv har modtaget. Det er sådan den naturlige relation. Ikke? Hvis vi forsøger at holde tilgivelsen for os selv, så bliver det sygt. Vi kan se det i historien her med den gældbundne tjener. Hvis vi skulle tage det lidt billedligt, kan man sige, at hvis vi vælger at fastholde en uvillig måde at tilgive, selvom vi selv har fået tilgivet alt, så bliver vi fanget. Den her tjener ender med at blive smidt i fængsel af sin herre. Vi bliver fanget i vores eget liv, hvis vi vælger ikke at tilgive. Vi er tilgivet, derfor tilgiver vi. Vi kan ikke tage imod uden at give videre. Det er som det døde hav, ikke? Der er et indløb, der er ingen udløb. Så vandet fordamper, og det bliver mere og mere salt, derfor er det dødt. Hvis vi vælger at blive ved med at stille os et sted, hvor vi kan tage imod Guds tilgivelse, men ikke tilgive andre, så bliver vi som det døde hav. Eller vi bliver fanger i vores eget liv. Men hvor ofte, hvis vi er ærlige over for os selv, gør vi ikke det her? Hvor ofte er det ikke, at vi sætter os selv til dommer over andre og vælger ikke at tilgive? Måske ikke bevidst, måske bare nogle gange med vores hårde ord. Nogle gange, så er vi så hurtige til at dømme hinanden og til at tale hårde ord ud over hinandens liv. Nogle gange tænker vi dømmende over hinanden. Jeg tror, det er en god øvelse, at vi lytter lidt. Vi vender os til at lytte lidt til de ord, der kommer ud af vores egen mund. Hvordan lugter de? Hvordan smager de? Er der en tone af tilgivelse i vores sprog, i vores kropssprog, i vores attitude? Eller er der en tone af hårdhed, af dom, af selvretfærdigelse? Hvorfor tilgiver vi? Vi tilgiver, fordi det sætter os selv fri. Fordi ved ikke at tilgive, så fastholder vi vrede, bitterhed, had, måske frygt mod andre mennesker. Vi bliver sådan en form for bitre, fastlåste mennesker, der mister evnen til empati. Kan I følge mig i det? Der er negative konsekvenser ved at vælge ikke at tilgive. Da jeg var cirka 20 år gammel, der arbejdede jeg på et plejehjem som husassistent. Jeg faktisk fra jeg var 17 til jeg var 20, samtidig med at jeg gik gymnasiet, arbejdede jeg på plejehjem Lunden, hvor jeg kom hver anden uge om aftenen, delte mad ud og rydde op og talte med de ældre. Jeg var inde på alle værelserne, og jeg havde egentlig god tid, så jeg satte mig ofte ned og snakkede med folk der, hvor de havde lyst til det. Og min lidt naive konklusion der så, som teenager, det var, at der er to slags gamle. Der er dem, der har levet et liv, hvor de har tilgivet og lært at tilgive, og så er der dem, der har levet et liv, hvor de ikke har tilgivet, og som er blevet bitre, vrede og indelukket. Jeg ved godt, det er lidt for firkantet sat op, men det var lidt sådan, jeg oplevede det. Det er som om, at den måde, vi vælger at leve vores liv på en eller anden måde, eskalerer ind i alderdommen, så det bliver mere udtalt, når vi bliver gamle. Vi sidder der som en bitter, sur, gammel stodder, eller som et glad, imødekommende menneske, som siger, ligesom Jesper sagde sidste søndag, det er bra, det er bra. Kan I huske det, dem der var jeg? Hvordan vil vi være som gamle? Vi vil være dem, der siger, det er bra. Kjempebra. Ja, det var vist norsk. Ja. Så at fravælge tilgivelse kan være noget af det mest ødelæggende for os selv, og kan forhindre helbredelsen i at komme til os. Den indre helbredelse. Det kan påvirke hele vores liv. Det er sådan en form for guddommelig lov jo, at du kan kun skabe rum i dig selv for tilgivelse og helbredelse, hvis du tilgiver andre. Hvis du tilgiver mennesker omkring dig. Og det var jo det, Jesus sagde her i Matteus evangeliet. Ikke? Nu kommer jeg tilbage til det. Tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader, himmelske fader, heller ikke tilgive jer. Vi kan spørge os selv, er det Gud, himmelske fars uvilje mod os, eller er det os selv, der låser og afskærmer mod den tilgivelse, som vores himmelske far kommer med. Resultatet er i hvert fald, hvis ikke vi lever et liv, hvor vi tilgiver, kan vi heller ikke tage imod vores himmelske fars tilgivelse. Det er det, Jesus siger. Der er en taler og forfatter, der hedder Marcy Sminoff, der siger, når du tilgiver, frigør du den giftige krænkelse og vrede, som du fastholder i dit hjerte, og giver endelig dig selv frihed til at komme videre med dit liv. Det synes jeg er stærkt. Hvorfor tilgiver vi? Vi tilgiver også for at sætte modparten fri. Og det er måske lidt mærkeligt. Det er måske lidt mystisk. Men Jesus han siger sådan her, lidt mystisk. Sandelig siger jeg, Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen. Hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Det er også noget, det Jesus han siger, før han fortæller sin lignelse om den gældbundne tjener i samme kapitel. Det er ligesom en form for åndelig lov, han viser os her. Vi kan med vores tilgivelse eller mangel på samme binde eller løse andre mennesker omkring os. Vi kan være med til at fastholde mennesker i noget negativt ved ikke at tilgive dem. Prøv at tænke over det. Er det det, vi vil med mennesker omkring os? Eller ønsker vi at sætte mennesker omkring os fri? Og det er hårde ord. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men for mig er det hårde ord fra Jesus. Og hvad kan jeg andet end at sige, kære Jesus, hjælp mig. Hjælp mig til at tilgive de mennesker, som har såret mig, ligesom du har tilgivet mig. Fordi lad os være ærlige, det kan være svært at tilgive nogle gange. Det kan være svært at tilgive. Og måske sidder du og tænker, eller vil sige, hvis jeg spurgte dig, det kan du sagtens sige, Hasse. Det er så nemt at sige, men det er så langt sværere at efterleve. Og det ved jeg godt, og sådan har jeg det også selv. Så derfor har jeg lyst til sådan her hen mod afslutningen, og hjælpe dig måske, hjælpe mig selv ved at udfordre fire af de myter, som vi måske har omkring tilgivelse. For det første, så tror vi måske, at tilgivelse betyder, at vi tolererer eller blåstempler en forkert opførsel. At vi ligesom accepterer en forkert opførsel ved at tilgive. Men tilgivelse er langt fra det samme som at give modparten ret i en forkert opførsel. Tværtimod, så er det netop at se fejlen i øjnene, løfte dem op, og så give slip på dem. Det er en fejl. Det er noget skidt her, men jeg vælger at tilgive. Og det er svært. Det er måske især svært, hvis ikke du har en oplevelse af, at modparten beder om den tilgivelse. Men Jesus han bad for sine fjender, han sagde, Herre, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Tilgiv også folk, der sover i uvidenhed, eller sove uden at kunne forstå og gennemskue konsekvenserne, eller sove, fordi de selv er såret. Vi sætter os selv og hinanden fri, men vi tolererer og blåstempler ikke en forkert opførsel ved at tilgive. For det andet, så tror vi måske, at tilgivelse betyder, at vi er nødt til at genoptage nogle gamle negative mønstre og relationer. At vi på en eller anden måde giver den modpart lov til at fortsætte sin dårlige behandling af os, hvis vi tilgiver. Men tilgivelse betyder ikke, at du genoptager din gamle rolle. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi overhovedet skal genoptage relationen med et menneske, der har såret os. Det er sådan set ikke det, det handler om. Det afhænger jo af, om der sker en forandring hos den anden person også. Om det overhovedet giver mening at genoptage relationen. Det vigtigste for dig, din opgave, det er at tilgive. Og det betyder ikke, at du skal give den anden person plads i en relation til at blive ved med at såre dig på de samme områder. Det her det er et meget kompliceret spørgsmål. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle relationer, man har til personerne. Ikke? Er det en ægtefælle, så er man ligesom nødt til at fortsætte vandringen på en eller anden måde. Men ja, vi lader den blive der, ellers så bliver det for omstændigt. I kan selv tænke videre. For det tredje, vi tror, at det at føle had mod nogen, giver os en form for kontrol og magt, og på en eller anden måde kan straffe modparten. Og det kan der selvfølgelig være et græn af sandhed i, eftersom Jesus siger, at det vi binder på jorden er bundet i himlen, og det vi løser på jorden er løst i himlen. En eller anden form for påvirkning har det jo af mennesker omkring os, hvis vi vælger ikke at tilgive dem. Problemet er bare, at hvis 10% rammer modparten, så rammer 90% os selv. Sådan cirka. Jeg har ikke lavet statistik på det. Men det er mere end noget andet, så er det masochisme. Det er selvpineri ikke at tilgive. Du straffer ikke den anden ret meget. Du straffer dig selv rigtig meget ved at fastholde bitterhed, vrede og had mod et andet menneske. Det foregår jo mere end noget andet, så foregår det jo bare inde i dig selv. Ikke? Der er ingen andre mennesker, der bliver ramt af det i den grad, som du selv bliver. Det hele, alt det der rådenskab, det foregår inde i os selv. Så drop det. Vi tror, vi kan beskytte os selv mod at blive såret igen, hvis vi ikke tilgiver. Det er måske det er den fjerde myte. At vi på en eller anden måde kan beskytte os selv ved ikke at tilgive sig. Jeg har lært af det her. Jeg holder fast. Jeg har ret til at være vred. Jeg fastholder det her, fordi jeg skal aldrig komme dertil igen, hvor jeg opfører mig på den måde, jeg åbner mig op for nogen, som på den måde kan komme til at dolke mig i ryggen. Men jeg tror bare, at vi skal være bevidste om den skade, som sådan en langvarig destruktiv vrede påfører os selv, som sagt før, hvis vi ikke tilgiver. Ja, bare lige to ting, jeg har lyst til at nævne i den sammenhæng, fordi jeg tror, at vi skal være klar over, at eftersom krop og ånd og sjæl hænger sammen, så vil det påvirke os rigtig meget på alle områder i vores liv, hvis vi vælger ikke at tilgive. Det vil ikke være nogen styrke, men tværtimod vil det være en svaghed, der fører til sygdom og lidelse på en lang række områder. Der er en forsker, der hedder Dr. Luskin. Prøv lige at høre det her. Der er leder og stifter af et tilgivelsesprojekt på Stanford Universitetet. De har simpelthen lavet et undersøgelse. Et tilgivelsesprojekt. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med på. Det lyder spændende. Af mennesker, som kun har tilgivet i deres indre, altså de har ikke konfronteret modparten med tilgivelse, men de har tilgivet i deres indre. Spørg mig ikke, hvordan man måler det, men det gør man jo igennem form for en række samtaler. Det, der sker, det er, at de oplever en umiddelbar forbedring af deres hjertekarsystem, af deres muskler og deres nervesystem. De har simpelthen høstet en fysisk fordel af at tilgive, selvom de slet ikke har viderebragt tilgivelsen. De har ikke sagt, jeg tilgiver dig til nogen. De har bare gjort det indeni. Og så er der en psykolog, der hedder Barry Lubetkin, der siger, der er en stærk sammenhæng mellem vrede og et bredt spekter af lidelser. Kroniske maveproblemer, hjerteproblemer, hudsygdomme med flere. Der er ingen tvivl om, at jo mere vrede vi føler indeni, des mere stresses vi. Hvorfor tilgive? Jeg synes, jeg har givet nogle gode pointer her. Jeg tror, Gud han kalder os til at tilgive. Gud han kalder os til at leve i tilgivelse. Gud kalder os til at tilgive vores omgivelser. Vores nærmeste familie, vores nære venner, mennesker omkring os, der sårer os. Og jeg må sige for min egen del, jeg ved, hvor svært det er. Jeg har vel levet et relativt beskyttet liv, og alligevel kan jeg pege tilbage på en række hændelser i mit liv, hvor jeg virkelig har måttet overvinde mig selv og bede om Guds kraft og noget ind i mit liv, for at kunne tilgive, for virkelig at kunne tilgive. Nære venner, der har såret mig, vi snakkede om det lidt i ungdomsgruppen i torsdags, og jeg delte omkring en nær ven, som virkelig havde været der for mig, og virkelig havde bakket mig op for pludselig at vende sig. Og jeg blev taget fuldstændig. Følte mig dolket i ryggen, og det var svært at komme igennem. Nogle gange så er der folk, der siger noget til os, ord og sætninger, som kommer til at få enormt meget magt i vores liv. Da jeg var 15 år gammel og startede med at lede lovsang, usikker og lidt bævende, og jeg tror ikke, hvis jeg havde været mig selv, så jeg har nok ikke givet mig selv lov til at lede lovsang i dag, hvis det var mig. Kan I følge mig? Kan I forstå, hvad jeg siger? Det lyder mærkeligt. Hvis jeg nu var kommet til mig selv i dag som 15-årig, så havde jeg nok sagt, gå lige hjem og arbejde med de her ting, før du stiller dig op og leder menigheden i lovsang. Der er lige nogle ting, du skal arbejde med. Men nu var der bare ikke andre. Og så kom der en, der til mig, efter jeg havde været i gang nogle uger, og sagde, en, der havde relativt meget magt over mit liv, en myndighedsperson, en voksen, og sagde, Hasse, du spiller ikke ret godt guitar. Du synger heller ikke specielt godt. Det havde været meget bedre for dig og for menigheden, hvis du droppede det der med at stå deroppe og synge de der kor for de unge. Og selvom jeg i øjeblikket, selvom det var så åbenlyst i øjeblikket, at jeg kunne afvise det og sige, det gider jeg ikke høre på. Også fordi jeg var lidt anarkistisk, ikke? Så tænkte, det gider jeg ikke høre på. Så var det alligevel noget, der havde magt i mit liv. Ikke? Og det sidder, tænk at jeg kan huske tilbage på det den dag i dag. Det var virkelig en, og det er en sætning. Ikke? Det er derfor, jeg tænker, lad os nu tænke over, hvad der kommer ud af vores mund. Ikke? Og jeg siger det med meget stor passion. De ord, vi siger, de sætninger, vi siger til hinanden, der er meget magt i dem. Ikke? Og de sætninger, som vi tager imod, ikke mindst. Jeg tror, mange af os her sidder med ord, der er talt ud over vores liv, som stadig har magt i vores liv den dag i dag. Og vi har brug for at sætte det fri. Vi har brug for at tilgive det. Vi har brug for at blive sat fri fra de negative ord, der er talt ind over vores liv, som tager magten over vores liv og farver vores billede af os selv og gør det svært for os at tilgive. Så det er måske din bøn til Jesus i dag. Hjælp mig, sæt mig fri fra de ord, der er blevet talt ind over mit liv. Så konklusionen er, For det første, vi har fået alt tilgivet. Jesus, han har betalt den højeste pris. Amen. Jesus har betalt den højeste pris for at kunne tilgive alle mennesker. Ikke? Det beløb, der bliver nævnt, er så absurd højt, at det dækker alle menneskers fejl til alle tider. Enhver, som tager imod ham, giver han magt til at blive Guds barn. Den, som tror på hans navn. Vi kan få genoprettet vores relation til Gud gennem Jesu Kristi tilgivelse. For det andet er det helt afgørende derfor, at vi på samme måde tilgiver mennesker omkring os. Det må stå som det helt centrale, den helt afgørende centrale dagsorden i vores liv, tilgivelsen. Og hvis vi som kirke, bare for at tage et eksempel, er fyldt af sårede mennesker, der nægter at tilgive, det er vi jo ikke, men vi er alle sammen på vej. Vi er alle sammen brudte kar, for at bruge Jesu eget billede. Men hvis vi er fyldt med sårede mennesker, der nægter at tilgive, så er jeg overbevist om, at det vil blokere for alt det gode, som vores himmelske far har tænkt sig at gøre i os og igennem os. Tilgivelse sætter fri. Tilgivelse baner vejen. Tilgivelse skaber indre helbredelse. Tilgivelse for det tredje er den her kæmpe gave, som du kan give dig selv. Okay? Det er din største gave til dig selv. Glem alt om at shoppe en dyr Chanel kjole. Eller glem alt om den eksotiske ferierejse til, ja, hvor ved jeg, Hawaii? Eller Bornholm? Ja. Glem alt om den eksotiske tur til Vang. Tilgivelse er den største gave, du kan give dig selv. Det sætter dig fri, og det vil sprede sig som positiv ringe i vandet, ud i alle områder af vores liv og til dine omgivelser. Det er simpelthen det bedste, du kan gøre for dig selv og for mennesker omkring dig. Det er at leve i tilgivelse og give den videre. Amen. Herre, jeg beder om, at du vil åbenbare det her budskab for os, herre. Herre, må vi være et folk, må vi være en menighed, må vi være børn af dig, som tager imod den tilgivelse, og som giver den videre. Og hvis du sidder her, og du aldrig har sagt ja til den tilgivelse fra Jesus, at du aldrig har taget imod frelsen fra din himmelske far, så har du mulighed for at gøre det i dag. Så er det bare at sige ja. Sige ja tak til den gave, som han har til dig. Men for os alle sammen er det her et budskab, som jeg tænker rammer os. Det rammer os. Og herre, jeg beder om, at du vil hjælpe os og åbenbare for os, hvad det er for områder i vores liv, hvor vi har brug for at tilgive. Eller vi har brug for at bede om tilgivelse. Tak for den frihed, der er i det her. Tak for det løfte, som omvendt kommer fra dig, at der, hvor vi tilgiver, der vil du også tilgive, himmelske far. Jeg priser dig for. Halleluja. Lad os bare bruge nogle få øjeblikke i stilhed, hvor Helligånden får lov til, hvor vi siger, Helligånden, vis mig i mit liv, hvor jeg mangler at bede om tilgivelse. Og vis mig i mit liv, hvor jeg har mulighed for at tilgive. Og dermed være til velsignelse, både for mig selv og for andre. Hvad er det for en kollega? Hvad er det for en ven? Hvad er det for en familiemedlem, menighedsmedlem. Hvem er det, jeg skal gå hen og række ud til med en tilgivende attitude? Sæt dem fri og mig selv fri på den måde. Helligånd, vis mig det. Vis mig, hvordan jeg på den måde kan være med til at bane vejen for min egen indre helbredelse og for den frihed og det, du ønsker at gøre omkring mig. Mette, har du ikke lyst til at komme op igen og gentage det, du sagde før, som du blev mindet om? Hvis du kan huske det.
Det var jo bare, at jeg mærkede den her fysiske smerte i hjertet, og blev mindet om, at der er nogen her i dag, som har en fysisk smerte i hjertet, som faktisk føles som en fysisk smerte. over noget, som er måske noget, der er sket. Du har fået dit hjerte knust på en eller anden måde. Det kan selvfølgelig have at gøre med tilgivelse, men det kan også være andre ting. Men jeg følte klart, at Gud sagde, at der er lægedom til knuste hjerter i dag.
Så her vis os, som vi har brug for at tage imod lægedom for et knust hjerte. Jeg tror måske også, der er nogle få her i dag, som oplever fysisk lidelse, som faktisk hænger sammen med nogle indre sår, som ikke er blevet ordentligt læget. Og hvis du mærker, at det kunne være dig, så kom også frem og tag imod forbøn bagefter. Vi deler nadver sammen nu her om lidt, som jo er det ultimative billede på forsoning og tilgivelse faktisk. Så det er jo den helt oplagte måde at slutte det her budskab af på. Men ro anledningen, kom frem bagefter, når vi er færdige med nadveren og har rundet gudstjenesten af. Og så lad os være med til at bede for det her. Lad os være med til at bede de ting igennem. Brug dit venskab og brug dine fællesskabsgrupper. Brug de netværker, du er i her i menigheden, til at være åben og til at være i proces med de her ting, så han kan få lov til at helbrede dig. En sund menighed er en tilgivende menighed. Mens de spiste,
står der i Matteus 26,